Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Facebook er netop fyldt 10 år, men hvad har det populære sociale medier egentlig betydet for den måde, vi kommunikerer med hinanden på? Uden Facebook vil vi i hvert fald nok ikke komme til at se tv-serien Selfie, som er på vej fra amerikanske ABC. Den serie kigger vi på i dag, og så skal vi snakke om Microsoft, for de har nemlig fået en ny CEO, og han beder om hjælp fra selveste Bill Gates. Hør om, hvad det kommer til at betyde for gigantens fremtid. Og så har jeg ellers haft en hyggelig uge med det offentlige. Vi skal snakke både e-boks og oprettelse af medarbejdersignatur til digital postkasse. Og jeg lover altså, at det her det bliver meget mindre kedeligt, end det lyder. Sjovt, måske endda på den sådan mere tragikomiske måde. Og hvis du er på udkig efter en ny smartphone, eller bare vil vide, hvad der virkelig hitter inden for de små mobile skærme, ja, så skal du lytte godt efter i programmet her i dag. Ugens gæst er nemlig en af dem, som ved allermest om det mobile i Danmark. Han er journalist og grundlagde Danmarks første online-medie om mobiler, nemlig mobilsiden.dk. Og så er han godt i gang nu med et spritnyt online-medie om det mobile liv, nemlig meremobil.dk. Og det er et sted, hvor der bliver skrevet både om smartphones og tablets og teknologi i det hele taget. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst går under navnet John G. Du lytter til Elektronista. Velkommen til dig, John.
Tak skal du have.
John G.
Ja.
Hvad er det med det der G? Altså, mange af os, der har fulgt mobilbranchen i mange år, vi har jo kendt dig som John G. altid.
Jeg ved det ikke, det er det, jeg hedder, altså grundlæggende set.
Der må da være mere end et G i det efternavn.
Ja, Pedersen. Med blødt D som i hest.
Pedersen som Gedersen?
Nej, ikke G. Pedersen, faktisk.
Ja, så det står ikke for noget G?
Jo. Jeg hedder Gosk, faktisk. Gosk. G-O-D-S-K. Ikke Goske, men Gosk i ental, kan man sige.
Og så var det bare fedt bare at bruge et G?
Nej, det startede faktisk i mine gamle radiodage for længe siden, hvor der var flere på den der radio, jeg arbejdede på, der hed John. Og så var det bare sådan lidt...
Så det var lidt ligesom i folkeskolen?
Ja, lige præcis.
Morten T. og Morten J. og sådan noget.
Ja, og det har bare hængt ved lige siden.
Så var du John G.
Og det er super fantastisk, når man arbejder i den her teknologibranche, hvor alle gerne vil et eller andet. Så er det bare surt at hedde Hans Jensen eller Niels Nielsen.
Det fungerer så utrolig dårligt på internettet.
Ja, og så når man så ringer til nogen, så skal man kun have talt med dem én gang og sagt, jeg hedder John G. Så kan de huske, at man har ringet før. Og det er ret fedt, fordi så åbner der sig nogle døre ret hurtigere, end det ville gøre, hvis man bare ringede og sagde, jeg hedder Niels Nielsen. Tror jeg nok. Det er det, jeg bilder mig selv ind i hvert fald.
Det viser sig, at det har været en god personlig branding-strategi for dig at holde fast i det her John G.
Det var i hvert fald før, at der var noget, der hed personlig branding-strategi, at John G. opstod. Lad os bare sige det sådan.
Men jeg tænker faktisk tit på det der med, når man skal navngive sine børn, om man ikke nærmest har et ansvar for, at de er til at finde på Google.
Jo, altså, at de har et godt medienavn.
Ja, et godt medienavn, ja. Altså ikke sådan noget, nemlig Pernille Jensen.
Jeg har ikke tænkt mig over, at mine børn kan lige så godt sige. Det er ren kaos.
Ja, nej, men der har jeg taget utrolig meget hensyn. Det er lige før, jeg har købt domænet også.
Hvor fint.
John G., du nævnte jo lige selv, at du faktisk har lavet rigtig meget radio før. Hvor har du det?
Jamen, jeg har huseret på Fyn, hvor jeg har blandt andet været med i Fyns Stiftstidendes regionalradio igennem mange år. Jeg har stået i radiostudiet, siden jeg var 14-15 år. Dengang, at der var noget, der hed Kim Schumacher på B3.
Der var noget, der hed. Det var jo legendarisk.
Det var legendarisk, men det var ikke legendarisk dengang. Der var det bare nyt og banebrydende. I dag kigger man tilbage på det som noget, hvor man tænker, altså det er nok lidt ligesom de sorte spejdere i mere nutid, at man havde Kim Schumacher dengang. Og så rodede det bare med en masse radio.
Men han var kendt for at snakke helt sindssygt hurtigt. Og han var jo også en del af hele den her 80'er kultur, hvor der jo også faktisk var sådan teknologi indover sådan på spilmåden og på... Altså, det synes jeg forbinder ham med også.
Jamen, han var en person, som i hvert fald turde gøre nogle andre ting end ved radiomediet, og i det hele taget også tv, som han også rodet med på et tidspunkt jo, end så mange andre gjorde. Han minder faktisk meget om, kan man sige, en nutidig udgave af Jørgen De Mylius, der jo også dukkede op i statsradiofonien med hans pladesamling, da han var ganske ung, og kan man sige, revolutionerede faktisk Danmarks Radio dengang.
Han var i hvert fald 80'er udgaven, der snakkede vanvittigt hurtigt og brugte en hel masse metaforer, og bare var virkelig godt skåret for tungebånd.
Og virkelig på mange måder forud for sin tid, kan man sige.
Ja, vi savner Kim Schumacher. John G., din radiofortid har jo også gjort, at du er en af de få gæster her i studiet, som siger, jeg vil gerne have høretelefoner på.
Nej, jeg skal have høretelefoner på.
Så du simpelthen kan høre din egen stemme. Det kan de fleste mennesker, der ikke laver radio, de hader at høre deres egen stemme.
Ja, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er fedt.
Jamen, det er så fedt, du er her. Og du er godt i gang med meremobil.dk, ja. Som startede i december i 2013, ikke?
Ja, 1. december 2013, udløb mit iværksætterbarn mobilsiden.dk, kan man sige, den samarbejdsaftale, jeg havde med det projekt. Og så tænkte jeg, nu skal jeg lave noget andet. Og så kan jeg jo ikke så meget andet end det her. Så nærliggende var det jo at starte noget nyt op, og det blev så til meremobil.dk, hvor vi prøver at kigge på tingene lidt anderledes, end vi har gjort i mobilsiden gennem mange år, nemlig at favne en lille smule bredere, men også ikke så meget at jagte her og nu citathistorier fra Engadget og 9to5, Mac, Mobile og hvad de hedder alle sammen, men mere prøve at skabe vores eget indhold i højere grad, hvor det er kvaliteten og ikke kvantiteten, der er afgørende.
Hvad efter sådan en 3 måneder, må I have været i gang, hvad kan I skrue I op til sådan besøgstalsmæssigt?
Jamen altså, det er jo gået fra 0 kroner i kassen, 0 besøg, og nul på alt.
Ja, det hænger jo tit sammen. 0 kroner, 0 besøg.
Lige præcis. Men jeg kan afsløre, at vi faktisk i december rundede 40.000 besøg.
På en måned.
Og vi rundede så i januar måned 50.000 besøg. Så lad os bare sige, det går meget godt.
Det er vanvittigt flot.
Stille og roligt.
Tillykke med det, John G.
Tak.
Hvad er så dine visioner i forhold til det her? Altså, fordi det er jo en sådan slags blog/mediesite, hvor man kan læse om mobiler og mobilkultur og livsstil. Og så er der nogle reklamer. Hvordan finansierer du det?
Jamen, jeg holder jo nogle foredrag og gør mig klog på en hel masse ting i alle mulige forskellige sammenhænge.
Så det er ikke reklamerne på sitet, der får det til at løbe rundt?
Altså, hvis vi skal leve af de reklamer, der er på sitet lige nu, så lever vi ikke ret godt. Og det gør vi generelt ikke. Altså, jeg plejer at sige for dem, der spørger, vi har penge med på arbejde hver dag, men det er jo et iværksætterprojekt, og jeg har en ambition om, at vi skal være et absolut førende mediesite om mobiler inden for de første 12 måneder. Og det kæmper vi for hver eneste dag.
Men det er jeg vel nærmest allerede, hvis jeg har 50.000 besøg om måneden.
Åh, der er jo flere, andre sites, der har flere besøg, end vi har jo. Altså, tingene kommer ikke ud af ingenting. Det er hårdt arbejde, og vi har en ambition om, at vi nok skal nå derhen, hvor vi også kan leve af det, min kollega Lena og jeg. Og det er det, der er i det, kan man sige. Ikke? Så vi kæmper en brav kamp for det, men det er klart, at besøgstal er lige med indtægter.
3 trafik. Det har man brug for at kunne tjene noget som helst på internettet. Så besøgstallene lige med indtægter, som du siger, John G. Du derude, du lytter til Radio 24/7. Det her, det er Elektronista. Det er et digitalt kulturprogram, hvor vi taler om alt det, vi foretager os på nettet, og så taler vi også om de devices, vi bruger, når vi går på nettet. Og noget af det, som vi bruger rigtig meget, det er mobile devices, mobile enheder, som man også kalder det, smartphones og tablets. Og John G., du ved jo rigtig meget om lige præcis det her område. Det er det mobile, som er dit felt. Og det er selvfølgelig det, som vi skal snakke rigtig meget om i dag også. Og det, jeg har bedt dig om, det er at komme med en top 3-5 over nogle smartphones, som du lægger mærke til lige nu, som altså virkelig hitter, eller som du spår ved hitter, altså nogle rigtig fede high-end smartphones.
Ja, altså det er jo nærliggende at gå lidt tilbage i tiden og kigge på, hvad der har været, fordi hvad der kommer, ved vi jo ikke så meget om. Vi kan gætte, men vi har jo ikke noget sådan præcist og konkret om nye iPhones eller nye Samsung-telefoner, selvom vi da nok regner med,
vi
at der kommer en ny
Samsung. Vi har fornemmelse af, at der nok ligger noget i pipeline rundt omkring.
Så må det ikke, at der den sidste uge i den her måned ligger en Samsung Galaxy S5 klar til præsentation, og må det ikke, der også kommer en iPhone 6 på et tidspunkt. Men hvis vi kigger tilbage, så vil vi gerne fremhæve sådan noget som HTC One, som jeg synes har været en telefon, der har skabt noget nyt på Android, særligt i forhold til designet både af softwaren og af hardwaren. Man har lavet en telefon, der er af aluminium, og som ligger ualmindeligt godt i hånden, når man har redesignet den der Android-oplevelse, der jo nogle gange, som du også, Christiane, ofte er inde på, stritter i alle mulige retninger, og ud fra sådan et almindeligt grafisk perspektiv er relativt håbløs. Det er der blevet strammet op på, og HTC har...
Er det ikke, fordi HTC har den her sensflade, som de trækker det ind i?
Jo, og den har de gerne ville en hel masse med igennem tiden, men de har her fået det strammet op, så det er blevet lækkert. Det er jo godt strammet mere op, efter min mening, men det er et godt stykke på vejen.
Så man kan sige, at Android er jo Android, men så de enkelte producenter kan jo godt gå ind og lægge ligesom deres slør hen over, eller få det til at få et særligt look, som måske gør Android en lille smule mere spiseligt.
Ja, lige præcis. Og det har HTC gjort rigtig godt. Men jeg mener også samtidig, at den skal gøre det bedre endnu. Men vi er bare på rette vej. Men det var et godt produkt, som jo nok bliver fuldt op af en HTC One 2 eller HTC One Plus, eller hvad den kommer til at hedde, der rygtes at være endnu federe end forgænger.
Der er jo både HTC One og HTC One X, ikke?
Jo, der er One. HTC One, HTC One Mini og HTC One Max, ikke? Altså, det er jo den serie, der er. Og så havde de foregående produkter, som havde nogle X'er noget værk på.
Så man kan sige, at generationerne, altså det knopskyder næsten som et træ, altså at vi får en serie med en rigtig god telefon som HTC One, men så inden for den serie, så kommer der så også måske en mindre skærmstørrelse. Vi ser det faktisk også lige nu med Sony's Xperia Z1, som også lige er kommet i en kompakt udgave med en mindre skærmstørrelse. Så vi ser, at de der bliver lanceret, de der fantastiske, store, stærke telefoner, og så måske får de så lov også at skyde ud i nogle retninger.
Men i modsætning til både HTC og Samsung, så har Sony faktisk gjort det fuldkommen rigtige med Z1 Compact, nemlig at de har lanceret en telefon, der er fysisk mindre, men hvor hardwaren ikke er blevet mindre. Og alle de andre minitelefoner på markedet, altså HTC One Mini, Samsung Galaxy S3 Mini, S4 Mini osv., er jo alle sammen nogen, der hedder noget med Mini
en
og det light, samme navn,
en
light-udgave, hvor man har pillet noget maskinkraft ud, der gør, at HTC One Mini, efter min opfattelse, er et håbløst produkt.
Men det betyder jo heller ikke, at hvis man vil have en mindre skærm, at man så vil have et ringere produkt, og det vil det Sony så have fattet med Xperia Z1-kompakt.
Altså, jeg vil sige, Sony har set et hul i markedet, lige præcis omkring den her skærmstørrelse på 4,3 tommer. Det er rigtig godt set. Og lancere en high-end hardware i et mindre format.
Og det er jo faktisk lige omkring, måske lidt større end en iPhone, ikke?
Jo, det er 0,3 tommer større end en iPhone. Og det er vanvittigt godt at se. Det er lige blum, et hul i markedet, den telefon skal de nok sælge en farlig masse af. Altså, jeg har selv givet den topkarakter i min test. Det er en fremragende telefon. Den gør nemlig lige præcis det, som hvad kan man sige, som man har efterlyst på nogle af de andre.
Var Sony Xperia Z1 kompakt også på din liste? Over telefoner, som du gerne vil fremhæve?
Jamen, den er god at fremhæve kompakttelefonen, men Z1'eren fra Sony, altså den store udgave, er også værd at fremhæve. Sony er det hele taget rigtig god at fremhæve også, for de har gjort noget nyt for teknologien, nemlig at indføre det her vandtæthedskoncept, hvor telefonen rent faktisk er tåle at komme i vand, og tåle til at blive brugt på den måde, som vi bruger den på.
Altså, jeg husker, da jeg fik den der Z1'eren i hånden. Jeg gav den faktisk til min datter, mens hun sad i sit badekar.
Ja.
Og hun synes, det var meget grænseoverskridende. 5 år gammel barn, som har fået at vide, siden hun var spæd, at elektronik skal ikke i nærheden af vand. Og så sidder hun simpelthen i det her badekar og siger, er du okay, mor? Er du okay? Så siger, ja, spil du bare. Tab du den bare. Og det gjorde hun altså, men den kan holde til det.
Jeg har haft en fantastisk oplevelse med deres vandtætte telefon. Jeg holdt børnefødselsdag. For min store knæk, der er ude og blevet en 12-13 år, og der havde jeg gemt telefonen i en kande, hvor der var hældt sodavand op i. Så lå den dernede og filmede, og så gik den her sodavandskande på omgang, mens der blev hældt op. Og på et tidspunkt var der en af børnene, der opdagede, der ligger en telefon nede i.
Og så fik du en sjov film ud af det, så?
Ja, lige præcis.
Sådan lidt boblende.
Boblende, og det med Z1 Compact har jeg lavet video i et akvarie, som har været en del af det web-tv-indslag, jeg har lavet omkring produktet. Jeg har haft den med i svømmehallen også. Jeg har virkelig stresstestet den.
Ja.
Men jeg synes, det er en godt tænkt, at man er kommet derhen, hvor man kan lave ting, der er vant til det, uden at de ligner noget, der er vant til det.
Ja, for den er jo pæn. Altså, jeg tog den faktisk også med ud i sneen og lagde den ned i 20 minutter i iskold sne. Havde den ikke noget problem med. Og så tabte jeg ned i en opvaskebalje, fordi det er mit indtryk, at det kunne sagtens være sådan, at folk får ødelagt deres telefoner. Altså, man står med den sådan mellem kinden og hage, eller ligesom hagen og skulderen, og så snakker man, mens man vasker op, og så hov, plump.
Af frygt for, at nogen stjæler min idé, så har jeg faktisk overvejet, at jeg vil tage telefonen og prøve at komme den i opvaskemaskinen og give den en tur.
Ja.
Bare lige for at se, om den kan.
Så er det jo ikke kun vand, så er det måske også varme og rumsteren.
Altså, who cares? Altså, det kan jo ske.
Stresstest. Det er så fedt at stresstest, gadget.
Det er sjovt med sådan noget. Men det er en rigtig fin telefon. LG skal vi også lige fremhæve, fordi de har med deres produkt, der hedder G2, fra det forgangne år, indført det her med at sætte knapper om på bagsiden af telefonen og fjerne dem fra siderne og fra forsiden.
Så den er helt ren at se på?
Det er rigtig modigt tænkt, og det fungerer aldeles fremragende.
Er det sådan mest designmæssigt, eller er det også brugsmæssigt, at det giver mening, at de er bagpå?
Det giver mening brugsmæssigt, at man står med telefonen op ved øret, og lige din, indeksfinger, din pegefinger, direkte ud for knapperne, så man kan skrue op og skrue ned på en nem måde. Det er faktisk rigtig godt, og det er helt overraskende velfungerende. Jeg var noget overrasket, da jeg hørte om det, må jeg erkende, men jeg blev altså positivt overrasket på den længere bane. Så man kan sige, at vi har nogle tendenser, hvor nogle af producenterne forsøger at prøve noget nyt i den her branche, og det er jo altid dejligt.
Det er vel også svært lige nu, fordi at en smartphone er vel på mange måder en smartphone. Altså, vi skal have et godt kamera, vi skal have god processorkraft, vi skal have masser af plads til opbevaring. Og så er der jo designet selvfølgelig, og hvordan skal de differentiere sig? Og det er jo så en måde, hvor LG har ligesom prøvet at sige, nu gør vi noget andet, vi sætter knapperne om bagpå.
Ja, lige præcis. De har i hvert fald formået at gøre noget andet. Sony har gjort noget andet, HTC har gjort, og Samsung, ja, de har forsøgt.
Ja, vi skal lige vende tilbage til Samsung, men lad os lige gøre LG færdig, fordi du har også en LG Flex liggende på bordet lige foran dig.
Ja, G-Flex.
G-Flex hedder den. Og
den her bøjelige telefon.
Den er relativt stor. Hvad er vi oppe i der?
6-tommer.
6-tommer, ja. Det ligner en 6-tommer. Fablet, kunne man næsten kalde det.
Det er en kæmpe telefon.
Ja. Og så kan den, så den bøje, altså den ser faktisk ud, som om den har fået næsten et knæk, men det skal se sådan ud, den er simpelthen bøjet. Den, altså kurvet.
Den kurvet, ja. Og den er fleksibel. Det er det, der er ideen med
den.
Så
du kan sætte dig på den?
Ja. Og jeg kan trykke ned mod bordet, så ligger den her på bordet, og så sætter hele min vægt ovenpå, så kan jeg trykke flad,
ja.
Som du kan se.
Ja, det kan se. Sådan helt ned.
Og det skal den kunne holde til, siger de. Det giver dog ikke nogen garantier.
Men der er jo også noget ved den der, og det er, at bagsiden skulle kunne være selvhelende.
Ja, self-healing back cover.
Self-healing. Altså, man kan jo også bare vælge nogle ord, som får det til at lyde enormt sci-fi-agtigt, men det er jo bare noget lidt, så vidt jeg ved, halvblødt materiale, man kan rise i, og så healer risen ligesom sig selv.
Ja, altså, jeg har ikke gjort så meget i det, vil jeg sige. De tests, der ligger på nettet fra LG selv, virker sådan rimelig overbevisende. Men jeg tror, man skal se det som sådan en starten på en evolution.
Lad mig lige prøve at se.
Jeg kan dårligt nå, den er jo godt nok stor.
Den test, som jeg har set på nettet, der er det nærmest sådan en stålbørste,
ja.
Som de kører henover.
Lige præcis.
Men den virker, altså det er jo ikke, fordi materialet virker blødt i det overhovedet.
Nej, på ingen måde. Men jeg tror, vi skal se det som begyndelsen, fordi selvfølgelig er der alle mulige andre materialer i omløb, end de klassiske, som vi kender. Og selvfølgelig har de nogle egenskaber, man kan udnytte til at få knap så mange ridser eller skrammer fra sine nøgler nede i ens lomme. Jeg tror kun, det her det er begyndelsen i virkeligheden. Altså, og det gælder også for de bøjelige skærme i virkeligheden, eller buede skærme.
Men seriøst, John G., 6-tommer,
ja.
Det er jo som at holde en tallerken op til hovedet.
Jamen, til gengæld så har du tabt dig 5 kilo, når du står med den.
Det er rigtigt.
Visuelt.
Jeg kan sidde lige nu og bruge den som sådan en vægt.
Ja, lige præcis. Men også fordi du kommer til at syne.
Nå, simpelthen, du mener sammenligningsmæssigt.
Ja, du syner mindre, når du har den telefon i hånden. Og du er ikke overvægtig i forvejen, så vi lige umiddelbart kan vurdere herfra.
Jeg er lille bitte med den her telefon.
Nu, lige præcis. Du bliver sådan en miniatyrstørrelse.
Ja, fordi det faktisk bare ligner en voksen telefon.
Ja, det svarer til, at et barn tager en iPad op til øret.
Ja.
Det ser mindst lige sådan ud.
Men synes du, det fungerer i praksis?
At den er stor?
Ja. Altså, jeg vil jo gerne have en telefon, der kan være i min baglomme. Det
ja,
tror jeg ikke, den her
den kan.
Den
også, hvis du tager en stor baglomme. Men nej, jo, men det fungerer. Store telefoner fungerer jo ganske glimrende. Så kan
men
du
den
bare
stikker meget ud.
Ja, præcis. Nå, okay. Jeg har filtret ind i en stol her. Men okay, tak skal du have.
Så det var LG Flexen.
Pointen med det her er altså, at man kan altså, sætte sig på den, for eksempel.
Ja.
Men igen, det er kun begyndelsen. Altså, vi har set kurvet og buet Smart TV fra CES-messen. Og i virkeligheden har Samsung jo også fremvist allerede for et år siden, at man kan lave HD-skærme i sådan et fleksibelt materiale, og bare trækker ud af sådan en æske, ligesom et stykke papir. Det er jo ikke et problem at lave en skærm, der kan flekse. Problemet er at lave den glasoverflade, der skal ligge på, der skal kunne holde til det her tryk, der kommer derfra. Men vi har jo i årevis snakket om de her ting, vi kan, altså telefoner, vi kan vikle rundt omkring vores arm, hvor
ja,
det hele er
en
skærm.
Ja, så man næsten kan rulle en skærm.
Ja. Det kommer, det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi kommer til at ændre vores opfattelse af, hvad der er en skærm i almindelig forstand.
Vi skal simpelthen vende os til, at en skærm ikke nødvendigvis er firkantet og flad.
Og ligesom vi skulle vende os til, at det at se fjernsyn ikke nødvendigvis er en hel aftens forestilling på en eller anden kanal, men det også kan indbefatte HBO, Netflix og TV2 Play.
Der er rigtig mange vaner, der bliver ændret i de her år.
Ja, det er helt vildt.
John G., har du flere mobiler i ærmet, som vi lige skal have kigget på?
Altså, ikke sådan lige i ærmet. Jeg synes, jeg vil gerne lige fremhæve Samsung i den her sammenhæng også, fordi de har jo kørt videre på en succes uden lige med deres Galaxy S3 S4 og Note og alt det der i de samme designs, plastik og så videre. Med kæmpe succes. De har jo solgt helt enormt, og de er jo verdens største smartphone-producent.
Og det er vel den største konkurrent til iPhone?
Ja, det er i hvert fald den største volumenmæssige konkurrent, ja, kan man sige. Ikke? Indholdsmæssigt, der har det lidt sådan, når folk de spørger mig, det må det spørgsmål møde du garanteret også, hvad er bedst, en Samsung eller en iPhone? Og der har det lidt sådan, det kan man faktisk ikke svare på. Mm-hmm. Det er som at sammenligne, altså hvad er bedst, æbler eller havregryn? Altså,
jeg synes, det er sådan lidt, jeg plejer at sammenligne det med personlighedsmæssigt. Ikke? Altså, kan du bedst lide at være sammen med Finn eller Niels? Ikke? Altså, det er jo styresystemet, der rigtig meget kommer an på her også, og hvordan man ellers, altså hvilket økosystem man ellers er en del af. Hvis man bruger rigtig mange Google-produkter, jamen, så er Android jo et helt oplagt valg. Hvis man er på Mac og bruger iPads og iTunes og alt det her, jamen så er en iPhone selvfølgelig mere oplagt. Så jeg tror, det har været meget mere sådan at finde ud af, hvor føler jeg mig hjemme.
Ja, men folk de har desværre også meget svært ved at svare på, når man så spørger dem, hvad skal du bruge det til? Eller hvad skal du bruge den til? Det er sådan et åbent, diffust, der sådan svæver i luften. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg skal bare gå på Facebook og så videre. Jamen okay, så er det jo ligegyldigt, hvad du vælger, hvis du bare skal på Facebook. Så folk skal ligesom prøve at tage stilling til, hvad det de vil med deres mobilliv, og om det så skal gå i den ene eller i den anden retning. Så jeg tror ikke på, og jeg laver aldrig selv test, hvor man laver sådan en, her er den nye LG op mod iPhone.
Mm-hmm.
Fordi det giver i mit univers ingen mening. Heller en iPhone mod iPhone, eller en Android mod Android.
Jamen jeg gider slet ikke de der produkter op mod hinanden overhovedet, fordi den måde, jeg vurderer ting på, er ikke baseret på specs, altså specifikationer og tekniske tal. Som de tit bliver målt på, altså hvor stor er processoren, hvor stor er, altså at det er sådan, det er så meget kvantificerbart. Og jeg synes jo, og der tror jeg, at det er sådan almindelige mennesker, de forholder sig til, det handler rigtig meget om mavefornemmelse. Så jeg synes, det er fuldstændig i orden at sige, nej, jeg synes, det er en helt vildt grim knap, eller jeg synes, at det virker mærkeligt, når jeg går ind i den. Altså jeg synes, det der med, hvordan man som menneske oplever teknologien, er så tung en faktor, at jeg vil aldrig sammenligne to produkter kun på kvantificerbare data. Så går du helt stå.
Jamen, det, jeg giver dig ret i det. Altså jeg sidder bare og lapper i mig, for jeg synes, at det er rigtigt sagt. At det er meget svært at sammenligne altså, den ene mod den anden. Jeg er jo glad for alle mine børn, skulle jeg til at sige. Altså, jeg får en ny telefon i hånden nærmest hver uge og skal tage stilling til noget nyt hele tiden. Og jeg synes, at der er gode ting i dem alle sammen, både enten det så er Windows Phone, Android eller iPhone. Lige så glad som jeg bliver for en iPhone, når jeg bruger den, lige så glad bliver jeg for en ny Samsung-telefon, når der kommer en sådan, for så finder man jo glæden i det.
Jeg synes jo for eksempel, at en iPhone er helt vildt ergonomisk dårlig. Altså, jeg synes ikke, den er rar at røre ved overhovedet. Eller jeg synes, den er sådan flot glat i designet, men jeg synes ikke, den er rar at have i hånden. Og der kan faktisk bedre lide nogle af dem, som er sådan lidt mere rundede i hjørnerne. Og, altså, de ligger bare sådan lidt mere lækkert i hånden. Og det synes jeg også er en faktor, man kan måle nogen.
Jamen, det er da en fair faktor at vælge en telefon ud fra. Ligger den godt i min hånd? Er den for stor i min hånd? Eller skræmmer den mig i øret, når jeg taler i den? Altså, fordi den er kantet, for eksempel. Ikke?
Man skal også prøve en telefon på. Ligesom tøj.
Præcis. Og ser jeg godt ud med den her telefon?
Men ser min røv stor ud med den her telefon i baglommen?
Ikke med den her G-Flex i hvert fald, det kan jeg roligt sige.
Nej, fordi så bliver den så efter din teori mindre i forhold til skærmstørrelsen.
Ja, det er en kvantificerbar teori i hvert fald. Men om ikke andet kan vi lige fremhæve Samsung Galaxy S5, som jo der er vanvittige forventninger til.
Flagskibstelefonen 24. februar.
Og det, jeg sidder klar i Barcelona til at følge det der pressemøde. Der har været snakket om nye materialer og nyt på indholdssiden på telefonen og nye specifikationer. Altså jeg håber bare, at Samsung de gør det færdigt den her gang. Jeg var så skuffet over Samsung Galaxy S4. Altså den var hypet så hårdt op.
Og en masse poppede features.
En masse poppede features, hvor man kunne, hvad kan man sige, scrolle på en website op og ned ved at bevæge hovedet op og ned.
Eller øjnene?
Nej, hovedet.
Jamen, der var da også noget med øjnene.
Ja, det er fordi, den registrerer dine øjne, og hvor deres position er, når du så bevæger hovedet i forhold til, så bevæger dine øjne sig også, og de registrerer den så.
Jeg blev lidt svimmel af det.
Ja, og det fungerede bare ikke. Altså Samsung laver nogle rigtig fede produkter, men der er bare desværre nogle software-mæssige features, når man udvikler dem ude i Sydkorea. Det er åbenbart ikke så vigtigt derude at gøre tingene færdige, som det er for os her i Nordeuropa, eller for den sags skyld USA, når vi nu har iPhone-diskussionen. Ikke? Jeg håber, de laver en Galaxy S5, der er mega fed, og jeg håber for alt i verden, at de den her gang har gjort den helt færdig.
Jamen, jeg vil virkelig gerne se, og John G., der må du gerne fortælle mig, om du tror, at det er noget, som vi kommer til at se. Hvis smartphones skal differentiere sig i forhold til hinanden, kan vi så ikke snart få en, der har lang batterilevetid?
Hvor langt vil du gerne have?
Længere end dem, der er i hvert fald.
Altså, så du tager den her. Jeg brugte den hele dagen i går, den her G-Flex. Jeg brugte den hele dagen i går, og havde en masse samtaler og alt muligt kørende på den. Og da jeg gik i seng, der havde jeg 50% tilbage på batteriet stadigvæk.
Hold da op.
Ja, det tænkte jeg også. Hold da op. Jeg tog et screenshot og tænkte, det er da alligevel fantastisk.
Og det er noget LG kan, eller hvad, over hele linjen, eller er det bare den der G-Flex?
G2 er også rigtig god på det, og G-Flexen her er også fremragende. Og den nye Sony Xperia Z1 Compact, som vi talte om før, har også en vanvittig god batteritid. Så vi begynder at komme efter det.
Ja, fordi det er i hvert fald meget irriterende som forbruger, og ikke kunne gå en hel dag igennem, uden at man skal til at spørge omkring efter en lader.
Men måske er det så her på tide, at få lagt din iPhone på hylden.
Ja. Jamen, jeg bruger jo ikke kun iPhone. Jeg bruger fald, jo også andre.
Det er i hvert fald en af de telefoner, som er dårligste at holde strømmen. Men det handler jo selvfølgelig også om, at batteriet på en iPhone jo ikke er ret stort i forhold til det, som der sidder i de andre telefoner.
Og nu har vi altså nævnt flere fantastiske alternativ til iPhone.
Ja.
Vi har snakket HTC One-serien. Vi har snakket Sony Xperia Z1 og Compact-versionen, som er den lille, men stadigvæk stærke version af den telefon. Så har vi snakket LG.
Ja.
Og det var vist det. Så der er masser af alternativer, hvis man sidder og overvejer at skifte sin iPhone ud. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i studiet her i dag, det er mobilekspert, kunne jeg godt finde på at kalde dig, John G. Du er i hvert fald en af dem i Danmark, som ved mest om mobilplatform, og ja, du har jo et site, der hedder meremobil.dk.
Ja. Og vi skriver om alt muligt mærkeligt inden for den her teknologiske verden, som vi jo et eller andet sted alle sammen elsker. Og det fantastiske er, at jeg startede med at skrive om de her ting tilbage og holde nu fast 1996 på noget, der hed internettet. Som kunne tilgås med...
Som var så nyt på det tidspunkt.
Ja, det kunne tilgås med noget, der hed et modem. For dem, der kan huske det. Der rystede folk på hovedet og sagde, hvorfor i alverden bruger du dog din tid på det der sådan internet. Og på det der med mobiltelefoner. Ja, det var jo så lidt nørdet, kan man sige. Men i dag der er det jo noget, alle har en holdning til. Det er helt vildt.
Men John, hvad var din første mobil?
Det var en eller anden Motorola. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men sådan en klap-ud-klap-telefon med antenne, der kunne trækkes op. Og et kæmpestort full-size SIM-kort i.
Nå ja, full-size SIM-kort. Nu er de jo nede på nano-størrelsen. Ja.
Lige præcis. Og, så det var min første oplevelse med en telefon.
Min første, det var faktisk en Siemens. Jeg kan ikke engang huske, hvad modellen var, men det var sådan en lille en, og den var ret fix på det tidspunkt, faktisk.
Ja. Jeg kan huske, at en af årsagerne til, at vi startede med at skrive om telefoner på det der internet, var, at Nokia kom med den, der hed Nokia 2110, som udmærkede sig ved at kunne sende noget, der hed SMS. Hvis wow. Det var, at den var sat op til det. Det var den så ikke.
Nej, det var jo vildt sjovt, dengang skulle telefonerne jo virkelig sættes op til både MMS og SMS.
Og MMS, det kom jo længe efter. Ja, men i SMS-alderen, kan man sige, der skrev vi på nettet, hvordan man satte det her op, og vi satte det her beskedcentralsnummer ind.
Guide til. Sådan SMS'er du.
Ja. Og
SMS står for Short Messaging Service. Og du kan nu sende små korte beskeder med, hold nu fast, din mobiltelefon.
Op til 160 tegn.
Hold da op.
Ja, det var vildt. Altså, det var,
ja, det var faktisk dengang, så blev de delt op, ikke? Og så kom de i flere omgange, ja. Og så kom de i forskellige rækkefølger, og så måtte man starte med den sidste først. Og...
Men det var så først meget senere. Og det var lidt sjovt, at man dengang skulle skrive til folk, eller fortælle folk, hvordan sætter du din telefon op til at sende SMS. Men den historie har jo gentaget sig adskillige gange undervejs i den her udvikling. Så skulle vi lære at sætte op til MMS, mm-hmm. Og så skulle vi lære at sætte op til noget, der hed internet på telefonen. Og VAP, ja, det var den største fiasko nogensinde, jeg kan huske i nyere.
Hvad var forskellen på VAP og det, vi kender som internettet nu?
Jamen, altså, VAP var jo baseret på en speciel, kan man sige, programmeringsprotokol, hvor siderne skulle overholde et bestemt format for at kunne vises på telefonen. Så det var dødsdømt fra starten af et eller andet sted. Og så gik det jo rasende langsomt. Men det var
der var fedt. Simpelthen ikke båndbredde, jo.
Nej, men det var fedt, at man kunne gøre det. Og man kunne begynde på de her ting. Det var sådan et glimt af fremtiden i den der sammenhæng. Så jeg synes at læren må være, at nu må producenterne og så videre efterhånden nå dertil, hvor vi ikke længere skal sætte noget som helst op på vores telefon. Jeg bliver hysterisk, når jeg får en telefon, hvor jeg stadigvæk får en oplevelse af, at nu kan jeg så ikke modtage en MMS, fordi nu matcher det SIM-kort settings ikke med den her telefon, hvad den forventer-agtigt.
John, jeg plejer at sige, at når jeg køber en bluse i en butik, så går jeg da ikke ud fra, at jeg skal hjem og selv sy ærmet på.
Nej,
ellers det er jo faktisk lidt det, vi har været udsat for i forhold til vores mobiltelefoner, og i virkeligheden i forhold til en masse gadgets, at vi skulle programmere, installere, opgradere og gør klar og oplade og alt muligt, før man overhovedet kunne komme i gang. Og det kan man da ikke byde almindelige mennesker.
Og her kommer så et lille tankeeksperiment. Hvis du nu går ned og køber dig et nyt fladskærmstelefon og hænger op i min stue, og den er du glad for, at du sidder og ser fjernsyn, og så opdager du lige pludselig kort efter, du har købt den, at hver aften klokken 8, så slukker fjernsynet.
Det gør mit fjernsyn. Nej, ikke hver aften klokken 8, men det har sådan et eller andet time-out, faktisk.
Nå, men du sender fjernsynet klokken 7:30, og hver eneste aften klokken 8, så slukker fjernsynet. Det eneste, du skal gøre, det er at genstarte fjernsynet, altså tænde på knappen, og så kører du igen. Og det gentager sig aften efter aften efter aften. Hvor længe tror du, der vil gå, inden du eller nogen, du kender, ville stå ude i Elgiganten med den her fladskærm og sige til ekspedienten, den er i stykker. Lav den.
Jamen lige præcis. Jeg synes, det er et sjovt eksempel, fordi mit Samsung-fjernsyn lige præcis, altså den har en eller anden form for timeout, hvor der lige pludselig popper et vindue op på skærmen, hvor der står, fjernsynet slukker om 30, 29, 28 sekunder, så tæller den ned sekunder.
Men det er sådan en autosluk feature. Men metaforen her er, at
hvis ødelægger du havde... jeg din metafor.
Ja, det gør du lidt. Men metaforen er, at du får en skærm ind eller et andet produkt, og lige pludselig så gør den noget uventet. Det bare kræver, at du slukker og tænder den igen.
Mhm.
Der er din tolerance næsten ingenting, eller din vaskemaskine, der
er
lige pludselig...
Det er det, jeg mener med alle mulige andre produkter. Der skal de da virke, hvordan i alverden. Altså, selvfølgelig skal de virke, ikke?
Jo, og så går du ned med vaskemaskinen, fordi nu kan den ikke slynge længere, og siger, at den er i stykker. Hvordan må forbrugeren vil reagere ude i eksempelvis Elgiganten, hvis det var, at ekspedienten sagde, ja, Kirkersen, din vaskemaskine, den skal have en softwareopdatering. Vi regner med, at der kommer en ny firmware her en gang i løbet af næste måned. Der vil du så måske kunne slynge igen.
Ja, men... så skal du lige gå ind på det her site her, hvor du skal downloade det her, hvorefter du skal logge ind og oprette en signatur, som vi helt sikkert vender tilbage til senere i dag, for nu begynder det at minde rigtig meget om min oplevelse med digital postkasse, som jeg har haft til det på ugen.
Lige præcis, men pointen er bare, at vores tolerance over for tablets og smartphones er helt enormt lang, og vi finder os i det underligt nok. Men hvis det var, manden sagde nede i forretningen, at du skulle vente på en opdatering, der måske ville rette dit slukproblem på fjernsynet, eller det, at den ikke kunne slukke, så vil du blive hysterisk og kræve penge tilbage.
Ja, vi kommer til at...
Jeg kan mærke, at vi skal
prøver at høre, gem din vrede og gem dit brusende blod, fordi vi vender altså tilbage til det her med dårlig brugervenlighed. Men vi skal snakke lidt om, hvad der er sket i løbet af ugen. Og en af de ting, som har været en stor tech-nyhed, det er jo, at Facebook er fyldt 10 år.
Ja.
Det er gode gamle sociale medier. Facebook, som jo har, jeg tror sidste tal, jeg så 1,3 milliarder brugere, hvilket gør Facebook til det største land, hvis man skulle måle på brugerantal.
Ja, det er jo helt vildt, altså, som det er gået. Jeg dødstemte Facebook fra starten af, det vil jeg gerne her i det sluttede forum erkende.
Ja, du sagde nej, det er en døgnflue.
Ja, da folk lige kom og sagde, at du skal på Facebook, nej, det skal jeg altså ikke, fordi jeg havde lige haft en erfaring med noget, der hed Second Life, hvor man kunne bevæge sig rundt i sådan et virtuelt univers med, kunne man gå hen i et tomt hus og besøge nogle mennesker, der ikke var der og sådan nogle ting. Så det var virtuelt Facebook,
kan man sige. Jeg var faktisk meget på Second Life. Det fyldte virkelig meget på computeren, kan jeg huske, det program, som man blev nødt til at downloade for at kunne bevæge sig i Second Life.
Jamen, det var helt hysterisk, og det var jo et kæmpe flop. Så kom Facebook lige udenbart efter, og så sagde jeg, det der, det holder ikke. Min erfaring siger mig, at det holder ikke. Må jeg så i den sammenhæng minde om, at dengang der kom kamera i mobiltelefonerne, og der også var FM-radio i mobiltelefonen, der sagde jeg, nu er det slut for mobiler, nu kommer det ikke til at ske mere inden for det her. Vi er nået det ultimative, vi kan spille to MP3-filer, lyttes til FM-radio.
Var det sådan, du vurderede på det tidspunkt?
Og tage billedet. Ja, det gør jeg. Det holder ikke.
Det synes jeg er rigtig flot, at du sidder ligesom og outer dig selv på den måde.
Ja, jeg plejer gerne at bruge det i mine foredrag, og det skaber sådan ofte sådan et spredt klapsalve og ho-ho, ikke? Altså idiotagtigt, ikke? Og det indrømmer jeg, men det er jo fordi, pointen er i det her, at vi jo ikke kan se ind i fremtiden. Hvis du var for bare 2 år siden fik at vide, at lige om lidt, der kan du stå ved en mobilmast og hente data ned med 100 megabit i sekundet, så vil du også fortælle dem, at det kunne ikke lade sig gøre.
Altså, jeg blev ringet op i løbet af ugen indtil flere journalister, som gerne ville have en udtalelse omkring det her med, at Facebook fyldt 10 år. Og der var en journalist, der også spurgte mig, hvor er Facebook om 10 år? Og jeg sagde, jeg vil ikke engang forsøge at komme med et bud på, hvor Facebook er om 10 år. der sker så meget så hurtigt i den her verden, og man kan få sådan det, man kalder altså disruptive teknologier og services ind. Altså noget, der fuldstændig forstyrrer markedet. Det kan komme nærmest ud af ingenting fra den ene uge, måned til den anden. Jeg tror ikke, at Facebook bliver vippet af pinden sådan lige på det første. At det, og det har jo også noget at gøre med, at det er jo et mainstream-medie nu, og der er simpelthen så mange på, og det er en tung skude nu, ikke? Så jeg mener, at mange nok er på Facebook sådan lidt på tålt ophold, ikke? Eller jo. Sådan lidt i trods, fordi der ikke er andet, men der er folk jo.
Men jeg tror, at der kommer noget andet på et tidspunkt. Det er sådan rimelig overbevist om. Hvornår det gør, det ved jeg ikke. Men jeg er også overbevist om, at på et eller andet tidspunkt, så dør Google, som vi kender det i dag. Vi har set det mange gange før, at ting, vi troede var urokkelige, altså for eksempel Facebook eller Google søgetjeneste, at det kan ikke flytte sig på nogen måde. Så kommer der lige pludselig, som du siger, en teknologi ind, eller noget, der rykker ved tingene. Altså husk dengang, at sådan noget som Yubi var kæmpestort. Eller AltaVista søgemaskine var også kæmpestort.
Men så er der jo sådan noget som Yahoo, som også var kæmpestort, ja. Og som vi dømte nærmest ude. Men de rører altså på sig nu, efter de har fået Marissa Meyer ind, og ja. Nu virker det til, at de faktisk også kommer til at gå i search-retningen og prøve at måske konkurrere lidt med Google på den front også.
Det bliver super interessant, og jeg har lidt, nu bevæger vi os lidt ud af en tangent, men jeg bliver sådan lidt hysterisk, når det er, at Google begynder at sortere i mine ting, og det samme med Facebook. Det her med, at når jeg laver en søgning sådan baseret på mine personlige præferencer, jo, det er meget fint et stykke hen ad vejen. Men hvad med det, der ligger uden for den her søgeboble, det som jeg ikke får lov til at se? Så får vi sådan et Kina-styre på Google, hvor jeg kun kan se det, der sådan er inden for min egen sfære. Og jeg får måske ikke nye inputs, fordi jeg ser dem ikke, når jeg søger. Det samme på Facebook. Jeg bliver hysterisk, når jeg får at vide, at du har lavet en opdatering, som jeg ikke har set. Altså, jeg har valgt at abonnere på dit Facebook-stream, fordi jeg gerne vil følge med i, hvad du skriver.
Det synes jeg også er enormt irriterende. Og det er også en ting ved Facebook, som jeg synes er problematisk, det er, at det er så ugennemskueligt. Altså, jeg vil virkelig gerne følge de mennesker, jeg følger.
Lige præcis.
Og se, hvad der er for nogle statusopdateringer, de laver. Og ikke en eller anden algoritme, der fremhæver nogle andre, fordi de er blevet liket meget, eller hvad det er, der ligger til grund for alt det der. Det er fuldstændig uigennemskueligt. Og der synes jeg også, at Facebook ligner jo, altså et eller andet, det ligner jo et 90'er produkt, ikke? Det er skidegrimt, for at sige det lige ud. Der er ikke rent designmæssigt noget som helst lækkerhedsfaktor over det. Men det, der så er sjovt, det er, at Facebook har jo også lige den her uge lanceret en app, der hedder Paper.
Ja.
Har du haft tid til at kigge på den?
Nej, jeg har ikke kunne downloade den, så desværre.
Den findes også kun i amerikansk iTunes, altså App Store til i USA. Og den har jeg tilfældigvis adgang til, så jeg har haft testet den her i løbet af ugen.
Er det så fedt, som folk
siger?
Jamen,
det er en vild fed app. Den er virkelig, virkelig flot, og det er der, man kan sige, at der er Facebook gået ind, og der har de lavet en app helt fra bunden. Den har nærmest ikke noget med Facebook at gøre. Der er ikke engang noget Facebook-logo på, og skrifttypen er en helt anderledes. Altså, den ligner i virkeligheden mere noget af det, som Yahoo går og laver nu. Altså Yahoos nye vejr-app, som er enormt flot, og deres nyheds-app fra Yahoo også. Altså, den er meget, meget lækker, meget, meget ren, super fed funktionalitet. Man swiper sådan rundt i den og kan så følge både sit eget feed, men kan så også abonnere på på sådan kategorier, altså teknologi for eksempel, eller mad, eller et eller andet, hvor de så har nogle mennesker simpelthen, der sidder og samler forskelligt indhold ind. Så de både ligesom kuraterer noget indhold, men de også, men man også har sin egen sit eget netværk, som man følger. Og den fungerer faktisk så godt, den her app, at jeg tror, den nærmest skal erstatte Facebook som app. Altså, hvis man har en Facebook-app i forvejen, så er den her faktisk bedre.
Nå, det bliver skønt at prøve, hvis den kommer hertil.
Ja, eller men må den ikke den gøre det. Men jeg synes, det tegner meget godt, fordi det siger altså noget om, at nye projekter, som Facebook laver, dem laver de altså forbundet og laver dem ordentligt. Jeg ved ikke, hvornår den der browser-udgaven af Facebook får en ordentlig overhaul, men forhåbentlig snart. Tror du, Facebook er truet, eller tror du, Facebook er på vej opad? Altså, deres seneste regnskab var jo faktisk super godt.
Altså, jeg tror ikke, de er truet på den måde. Omvendt tror jeg heller ikke, at det er på vej opad, fordi der er jo, som vi snakkede om før, nogle forskellige problemstillinger, som folk begynder at opdage ved Facebook. For eksempel det, at man ikke i seneste nyt altid får seneste nyt. Og kan man sige, Twitter er for eksempel meget besværligt for nybrugere, kan man sige, at komme ind på, fordi hele måden, tankesættet i det er væsentligt anderledes. Så den tror jeg måske heller ikke sådan, så meget på, og men jeg synes dog, det er fedt, at når jeg er på Twitter, så får jeg det, som jeg beder om. Og Google+, det tror jeg så til gengæld overhovedet slet ikke på. Det er, ja, Jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om det. Altså, det er jo igen Googles forsøg på
at indlæmme folk. Det er vist en lille særlig nørdet skar, der er meget begejstret for Google+, og resten bruger det vist ikke. Men det var lidt om Facebooks 10-års fødselsdag, og hvis der ikke havde været Facebook, så ville der nok ikke have været den her nye tv-serie, som er på vej fra ABC, som hedder Selfie. Fordi Facebook har jo på alle mulige måder været med til at dyrke vores måde at udstille os selv på, tage billeder af os selv, som jo er en selfie, og dele det ud af Facebook, ejer også Instagram, som jo er det ultimative destination for selfies. Men nu er der simpelthen en pilot på vej, en comedy, en sitcom, som er inspireret af My Fair Lady-historien, fortæller om en meget selvoptaget 20-årig kvinde, som er mere interesseret i likes end, ja, på engelsk står der with likes than being liked. Altså hun er helt vanvittigt optaget af at få likes på sociale medier. Og det er simpelthen den her serie er baseret på det. Tror du, det er noget, som vi kommer til at se? Altså, tror du, er det bare fordi, det afspejler vores kultur nu, at vi ser et tv-program, der også handler om det?
Ja, det tror jeg, det er. Altså, jeg synes, det lyder helt vildt søgt. Altså, et eller andet sted, det er ikke noget, jeg gider se.
Det virker sådan lidt anstrengt. Det virker sådan, nu skal vi også lave noget med.
Ja, der handler om lige
der
præcis
det. Der handler om
det,
de unge vil have. Ikke?
Men ved du hvad, Christiane, hjemme i min stue, der har jeg sådan en lille brik hængende. Man kan få sådan nogle små brikker med nogle forskellige små statements, sådan små tegninger på. Og der er sådan en sød lille stregtegning af en, der står med en i hånden, og så står der på skriften, en ven i hånden er bedre end 10 på Facebook. Og det synes jeg er meget godt at prøve at minde os selv om, at verden er altså ikke det bare at sidde og glo ind i en skærm, eller dele det hele på Facebook. Jeg bliver hysterisk, når man kommer ud et eller andet sted på en café bare, og folk de har mere travlt med at være sammen med folk på Facebook, end dem, de sidder sammen med. Så kan det godt, kan du kalde mig gammeldags, men det synes jeg altså. Vi må komme til et sted, hvor vi efterhånden kan komme dertil, at vi kan differentiere de her ting, så vi kan lægge teknologien væk og være til stede i nuet, kan man sige.
Og nu hvor Facebook har eksisteret 10 år, og der er masser af andre sociale medier, må ikke vi kommer til et modenhedsstadie, hvor vi ligesom siger, der er det digitale liv, det er fedt, det gør en hel masse, der er også det analoge liv, og hvor vi kan holde hinanden i hånden. Ja.
Og det er jo det, der er så fantastisk ved at sidde her og snakke med dig i dag, at vi har ikke en telefon liggende, jeg har i hvert fald ikke, hvor jeg sidder og er på Facebook samtidig. Jeg har en intens samtale med dig, og det synes jeg er rigtig hyggeligt. Og dem, der sidder og lytter til Radio 24/7, laver formodentlig ikke ret så meget andet, end at lytte til det, vi siger. Og det synes jeg er et medie, som er nok i virkeligheden stærkere end det der flakkende liv, som vi har på Facebook.
Men lad os dog alligevel tage fat i de sociale medier nu. Fordi jeg har faktisk fået en hel masse kommentarer på Twitter i løbet af ugen. Og nu hopper jeg nemlig videre til min oplevelse med det offentlige i løbet af den her uge, John G. Mm. Det skal vi snakke lidt om. Der skete først det, at jeg fik et brev fra pladsanvisningen. Og det er, fordi min datter skal tage i skole, og så skal hun i sådan noget efterskoleordning, som... SFO er der jo nogen, der kalder det.
Men, skolefritidsordning.
Ja, men altså, jeg har jo ikke haft et barn i skole før, så jeg ved jo ikke, hvad det hedder. Jeg tror, det hedder SFO, men her hedder det åbenbart KKFO.
Hold nu
Det er jo så også dejlig branding af de der tjenester, det kunne man jo så lige tænke over. Men pointen med det her er, at jeg får et brev i min e-mail-indbakke om, at jeg har post i min e-boks-indbakke. Mm. Det vil sige, at jeg logger så ind faktisk via min bank med NemID, og jeg glemmer lige, at jeg er i Chrome-browseren, så jeg bliver nødt til at hoppe over i Firefox-browseren, fordi Chrome kan jo ikke gå på NemID. Så jeg er inde i banken, går videre ind i min e-boks, finder det her brev, som er altså et fuldstændig analogt udseende brev, hvor der står, det er nærmest håndskrevet, det er det ikke, men der står ligesom nærmest hakkebræt gammel skrivemaskine. Dit barn er blevet optaget i den her efterskole KKFO-ordning, som jeg tror, det hed. Og så er der nederst sådan en slip, man kan klippe af, og så sætte kryds, ja tak, eller nej tak, til den her plads. Der er endda en lille saks afbildet, så man kan se, at man skal altså have fat i en saks for at blive klippet af.
Hvor er det godt.
Den her sidder jeg så med på min computerskærm og tænker, hvorfor kan jeg ikke bare lige nu trykke ja tak, og så logger den mig ind, og så er det ordnet, ikke? Altså, hvorfor skal jeg se? Så skulle jeg først finde ud af, hvordan får jeg det her dokument op, så jeg kan printe det. Nu bliver jeg nødt til at gøre det til en PDF. Hvad er det for en printer? Og er min computer overhovedet sat til printeren? Og så får jeg så printet det her dokument. Og for så nærlæst det, finder så ud af, at man faktisk kan sende en e-mail med et svar til en e-mailadresse. Men det fik mit pisse lidt i kog, det vil jeg sige.
Ja, Det kan jeg godt forstå. Det virker jo fuldstændig vanvittigt.
Og vi har jo tidligere været inde på, at hver tredje dansker, der har brugt offentlige hjemmesider, har haft tekniske problemer. Det er så, hvad det er. Udover det, så tænker jeg, der udfordrer jeg faktisk skæbnen, og samme dag tænker jeg, kan lige så godt tage det hele med. Nu går jeg ind og opretter den her medarbejdersignatur til digital postkasse, som alle virksomheder jo skal oprette. Og jeg havde jo hørt, at det var besværligt, og jeg havde jo sådan kigget på det og udskudt det, for jeg tænkte, jeg orker det simpelthen ikke. Men hold da op, hvor var det kafkask at prøve at rode rundt i den labyrint af ting, man skal igennem.
Ja.
Og John, du har jo også et firma, men du har simpelthen ikke fået det gjort endnu.
Jeg har fået det gjort. Altså, jeg var lidt det samme. Jeg udskød det også helt vildt, det her signatur, halløj, digitale postkasse til virksomheder. Og jeg må også sige, jeg har aldrig sjældent oplevet noget, der er så besværligt som lige præcis det.
Jamen, det hvad sker der for det offentlige? Og det er der, jeg gerne vil vende tilbage til, det vi snakkede om før med, hvor meget der forventes af almindelige brugere, at vi skal gøre med vores teknologi. Altså, hvorfor det ikke bare virker, ikke? Altså, hvad skal vi installere og opgradere og alt muligt? Ja. Hvis det offentlige var en hvilken som helst virksomhed, der prøvede at vinde vores gunst, var de jo stendøde. Altså, de produkter, der bliver spyttet ud derfra, jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvem det er, der laver dem, og hvad de tænker på, og altså, hvor er brugervenligheden henne?
Jamen, den er der ikke.
Overhovedet ikke.
Jeg har samme oplevelse med lige præcis de her digitale postkasser, og tænker, hvis jeg har så svært ved det, hvordan i alverden skal en såkaldte almindelige, ikke så teknologimindede folk komme igennem det her? Og jeg synes også, der er en problemstilling omkring det her NemID-halløj, hvor man baserer sig på det her Java-teknologi. Altså, en opdatering for nogle måneder siden i Java lagde jo Danmark ned teknologisk. Altså, hvordan kan man i et moderne samfund basere så vital infrastruktur på en tredjeparts teknologi, der kan gå galt, hvis de udsender en opdatering, at NemID-folkene ikke var parate til, eller hvad kan man sige. Det er mig en gåde. Det er jo helt vanvittigt.
Men i den verden, John, som vi bevæger os i, hvor vi ser masser af apps hver eneste dag, og vi ser masser af tjenester på nettet, og vi ser masser af gadgets, som skal spille sammen med forskellige ting, ikke? Den er jo benhård. Altså, hvis man ikke klarer det, altså hvis man ikke gør det sådan, at det er nemt at bruge, at en app, man åbner den op, og så er man bare i gang, og så virker det, og man skal ikke logge ind og ud på tusind måder, og man skal ikke indtaste alt muligt. Altså det skal simpelthen bare virke, ikke?
Mm.
Det er jo en benhård verden, og det, som vi møder i det offentlige system, når det gælder digitale løsninger, det er så langt fra den verden. Og jeg ved ikke, altså jeg har det sådan lidt, kan I ikke gå ud og hyre nogle 17-årige til at løse det der problem? Jeg har en niece, som på sin skole, der er en af hendes kammerater, han har lavet et alternativ til det der intranet, eller forældreintranet, eller hvad det hedder. Ja. Fordi det simpelthen fungerer så dårligt, at en 15-årig, han lige har programmeret en alternativ løsning, altså, så det fungerer bedre.
Altså nu rører du lige ved noget, som jeg synes, som jeg også bare er hysterisk over, for jeg har jo også børn i skolen, og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange lyttere, der også har. Det her forældre intra, jeg kan dårligt huske, hvad det hedder, men det her intranet, man kommunikerer med elever og forældre på osv. via skolerne i Danmark, er jo fuldstændig håbløst. Jeg havde på et tidspunkt fat i folk på den skole, hvor mine børn går på, og siger, når I sender dokumenter ud, som forældrene skal læse, så skal I ikke lægge det ud i et Word-format. I kan ikke regne med, at folk, der har børn i skolen, har brugt penge på en Microsoft Office-pakke på deres computer for at kan læse det, som I vil kommunikere. I må sende tingene i klar tekst, så alle kan være med. Sådan nogle helt basale ting, det er jo altså det vil være det samme som at sige, at folk skulle have en Mac for at kunne bruge det her forældre.
Det er jo også ligesom, når det er, at man bliver udsat for, at der bliver sendt alle mails frem og tilbage, for eksempel i kommunikation med institutionen. Altså, at man i stedet for kunne have en cloud-løsning, hvor man kunne gå ind og sige, her kan du se de nyeste opdateringer på, ja, hvad det er for noget information, du søger. Altså, i mange tilfælde vil en Facebook-gruppe kunne gøre det bedre end sådan et forældreintranet.
Men er lærerne ikke, at når det offentlige rører ved noget, der handler om teknologi, så går det galt?
Jo, hvad skal vi gøre? Altså, jeg kan simpelthen blive så rasende over det, for jeg synes bare ikke, man kan være det bekendt. Og jeg har med teknologi at gøre hver eneste dag, og jeg var lige ved at græde i går, da jeg skulle oprette den her postkasse. Jeg kan ikke engang sige det, fordi selv branding og ordet er så åndssvagt.
Jeg kommer gerne forbi og tager en teoløs snak med ministeren sammen med dig. Der må være nogen, der har et ansvar for det.
Jamen, jeg sad også og tænkte, hvem er det, vi skal have fat i? Er det noget, altså, der er en uddannelse og teknologiminister, jeg ved ikke. Der er i hvert fald lige blevet udnævnt en ny. Og det kan godt være, det er hende, vi skal have fat i. Der må være en eller anden, der kan tage ansvaret for, hvorfor det her ikke fungerer.
Men må det ikke bare, at de siger, at vi arbejder hele tiden på at gøre det, vi har bedre, ja, og synes, at Danmark er rigtig langt fremme teknologisk. Selvfølgelig er der ting, vi kan gøre bedre, men fortsæt selv.
Jamen prøv at høre, det er så langt fra at være i nærheden af noget, man kan gøre bedre. Altså det, du ved, det, ja. man kan godt mærke, det er noget, der er stor passion omkring, og jeg ved bare, at vi ikke er de eneste, John, som er ved at blive sindssyge over digital kommunikation for det offentlige. Men vi har ikke så meget tid tilbage til at rante omkring det her på, men jeg vil faktisk lige repræsentere nogle af de andre, som på Twitter har været i gang med at deltage i debatten her, da min vrede ramte Twitter i går. For eksempel siger Camilla Winther, at det her med at oprette en digitalt medarbejdersignatur til digital post, det er straffen for at ville have sig en virksomhed, en slags tortur, vel en sag for menneskerettighedsdomstolen. Og Malene Hall, hun siger, det er en følelsesmæssig rusjetur af dimensioner, der ender med et latterbrøl. Jeg er så ikke kommet til det der med latterbrølet endnu, men...
Nej, heller ikke rigtigt her hos mig.
På et eller andet tidspunkt, sådan helt tragikomisk, bryder man nok sammen. Så er der Søren Lothe, som siger, jeg beklager meget af dine digitale smerter, men jeg sidder alligevel og griner af håbløsheden i det. Hashtag elsker det offentlige. Og så er der Feindorf, der siger, det er living hell.
Ja.
Rikke Sonne siger, har endnu ikke fundet ud af det, sat sig på, at staten ikke kommer og inddrager min egen del, fordi jeg aldrig kom gennem labyrinten. Folk er altså død frustreret over postkassen, og det er de medarbejdere, de kan digital signatur. Halløj. Det er ved at være meget sidst i programmet nu, John G. Vi har kun ganske få minutter tilbage, og vi har jo altid en app-befaling her i den sidste del af programmet. Vi har allerede snakket om Paper, som desværre ikke er en app, som alle kan bruge, da den kun er i den amerikanske App Store, Facebooks nye app. Men kan du her på falderæbet anbefale en app, som du er rigtig glad for lige nu?
Jeg er generelt rigtig glad for at bruge Evernote til mine notater. Jeg bruger det til stort set alt, når jeg laver research interviews og laver alt muligt, jeg sidder og roder med. Opretter en ny notesbog og lægger noterne deri, så jeg har dem med overalt. Og det fede ved Evernote-appen er, et, at den findes i en gratis udgave. 2, den fungerer på alle platforme, og her kunne det offentlige virkelig lære noget. Altså det er Android, Windows Phone, iOS, det er på computeren, og det er på Mac, og det hele... Hele vejen rundt.
Og den synker bare på tværs af alle platformer. Hvis man hopper til et nyt sted, så har man det, man skrev i et andet sted. Det er helt fantastisk velfungerende.
Det er et velfungerende stykke software, det er der ingen tvivl om. Og så den der feature med, at man kan tage et billede af noget tekst, og den samtidig er i stand til at indeksere den tekst, der er på billedet, så du kan søge i den. Det er jo på at være genialt. Jeg brugte en overgang af OneNote fra Microsoft til lige præcis det samme, men må erkende, at her er Evernote altså virkelig foran, når det kommer til digitale noter.
Og hvis man kunne tænke sig at høre mere om Evernote, så har jeg faktisk interviewet deres CEO, som hedder Phil Lippen. Ham snakkede jeg nemlig med til Le Web i december, og det program kan man selvfølgelig finde inde i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside. Eller hvis man nu har en app, som man rigtig godt kan lide at lytte til podcasts igennem, så kan man selvfølgelig også finde den der. John G., i starten af det her program, der lovede jeg altså også, at vi lige skulle vende Microsoft. Mm. Fordi de fik en ny CEO i den her forgangne uge. Og han har nærmest startet med at gå ud og sige, at jeg vil gerne have lidt hjælp fra Bill Gates. Han hedder Satya Nadella.
Ja.
Og han er inder, jeg tror han er 46 år gammel. Han er oprindeligt fra Indien og har været i Microsoft, jeg tror i 26 år eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke om det var så lang tid, men han har været ved rigtig længe.
20 år faktisk, ja.
Ja. Hvad tror du, det kommer til at betyde for Microsoft?
Det er et godt spørgsmål. Jeg er overrasket over, at de vælger en, der er så gammel, men i hvert fald er så gammel inden for Microsoft. Jeg synes, Microsoft har brug for noget nyt blod, noget nytænkning og kan vi sige, nogle nye impulser. Og det synes jeg ikke, man får ved at vælge nogen intern, der har været i virksomheden i 20 år. Husk på, han er jo fra den gang, der ikke var noget, der hed Office. Dengang, hvor vi kørte Windows, 3.11 eller noget i den stil, jeg kan ikke lige præcis overrække på de forskellige produkter, men det er en mand, der har været igennem selvfølgelig rigtig mange ting, men vi står altså nu i en digital verden, hvor tingene de skal være utrolig velfungerende for at tage fra.
Og alt flyder jo ikke perfekt for Microsoft med alle deres produkter, så man kunne godt sige, at de skal i hvert fald i en anden retning nok.
Ja, men altså, jeg synes jo, jeg er meget begejstret for Microsoft Office i den nye version. Det, at de har kørende og deres cloud-tjeneste omkring Office 365 også, er også et rigtig, rigtig godt produkt. Problemet er bare, at går det over på en Mac for eksempel fra Windows, så er der nogle udfordringer der ikke er særlig gode. Og på tablet-delen, der har Microsoft jo aldeles er fuldstændig fraværende. De har deres Microsoft Surface, som jeg ikke synes er noget særlig godt bud på en tablet-del. Og vi ved jo, at salget af PC'er, det er altså også Max, generelt falder på grund af de her nye skærmteknologier, såsom iPad og Android tablets. Så man kan sige, at der er en kæmpe udfordring derude, og det er utroligt, at de ikke har taget nogen, der er mere nye, kan man sige, i branchen.
Det bliver spændende at se, hvordan den nye CEO, Satya Nadella, tror jeg, det udtales, kommer til at klare det fremover. Han er altså faktisk kun den tredje CEO i det her firmas næsten 40-årige levetid. John G., tusind tak, fordi du var med i Elektronista i dag.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Og man kan følge dig på for eksempel meremobil.dk.
Ja, på Twitter hedder jeg @johng.dk, og meremobil hedder @meremobil.
Vi følger med, John, i alt det mobil, du går og laver. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Find vores programmer på Radio 24/7's hjemmeside, og find os på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet er produceret af Ninette Birk.